Vojevood Sergi ei lasknud neil külaliste majja minna, vaid paigutas oma lossi. Järgnenud 3 päeva jooksul külastas neid suur hulk inimesi. Käis Vojevoodi äiapappa Feognost, kes ei paindunud juba ammust saati. Ta oli pidevalt otse kui pool kummargil ja toetus lüheldasele kepile. Arseeni pani haige lavatsile pikali. Kompanud Feognosti selgrool ülihaaval läbi, leidis ta tolle paindumatuse põhjuse üles. Feognost lahkus Arseeni juurest ilma kepita. Käis Vojevoodi raskejalgne naine Fotinja. Kurtes lapse rahutust ema üsas. Arseeni pani käe tema kõhu peale. Sul on 8. kuu, lausus Arseeni talle, ja sünnib poiss. Mis puutub tema rahutusse, siis ta on ju Vojevoodi poeg. Kuis ta saakski rahulik olla? Käis Vojevoodi ämm Agafia, kellel randmeluu ei tahtnud talvise kukkumise järel kuidagi kokku kasvada. Arseeni sidus Agafia randme linase riidega tugevasti kinni ja hoidis sutsuaega oma käte vahel. Ää rohkem muretse Agafie. Küllab tütrepoja sünniks, saad terveks. Veel külastasid Arseenit valutavate hammastega Tiuun Jeremei, väriseva peaga papiemand Serafima, mädase puusahaavaga linnakodanik Mihailko ja mõned teised inimesed, kelle kõrvu oli ulatunud kumu pihkvast saabunud mehe imetabasest tervendamisväest. Ja tema juurde tulnuid ravista tõbedest terveks või andis kergendust sellega, et andis neile jõudu võimust võtvatele haigustele vastu seista, kuna üksi suhtlus temaga näis tervendavat. Mõned aga tahtsivad puudutada tema kätt, sest tundsid, et sellest voogab elujõudu. Ning siis lendas seletamatul kombel Pelaseeriest kohale tema esimene hüüdnimi, Rukinlane. Ja kõik Arseeni juurde tulijad teadsid, et tema on Rukinlane. Alles hiljem said nad teada tema põhilise hüüdnime, Ravija. Ööl vastu 4. Kiievis viibimise päeva jalutasid Arseeni ja Ambrogio linnapiirest välja ja suundusid Petšerski kloostrisse. Nad kõndisid mööda metsa kasvanud künka külge. Allpool lamas tumeda hiiglasena Dnepr. Näha teda polnud, kuid ta hingas ja oli tuntav nii samuti, nagu on tuntav meri ja igasugune veerohkus. Kui Arseeni ja Ambrogio jõudsid kloostri juurde, hakkas päike tõusma. Künka tipust paistis lauge vasakallas. Pilku itta ei takistanud miski. See heljus tasandiku kohal ja ulatus ilmatu kaugel laiuva Venemaani. Sealpoolt kerkis nähtavalt ja koguni justkui jõnksudega hiigla suur punane päike. Kloostri väravas küsitleti neid pikalt laialt, kes nad sellised on. Kui saadi teada, et Ambrogio on katoliiklane, löödi kahtlema, kas üldse sisse lasta. Saatsid iguumeni juurde. Leides, et kloostri külastamine võib võõramaalasele kasu tuua, õnnistas iguumen mõlemat sisse astuma. Kummalegi anti küünal pihku ning munk juhatas neid Antoni koobastesse ja Feodossi koobastesse. Nad nägid vaga Antoni ja vaga Feodossi pühasid säilmeid. Seal oli hulk teisigi pühakuid, kellest Arseeni teadis, aga mõnda vist ei teadnudki. Neid saatev munk kõndis ees. Ühel käänakul keeras ta ringi ja kummaski tema silmas süttis küünlaleek. Polotski Jefrosinja. Munk osutas ühele kivikirstule. Tuli tagasi sealt, kuhu te minna kavatsete. Pühal maal vallandunud rahutuste aegu toodi tema säilmed siia ümber. Raho sinule, Jefrosinje, ütles Arseeni. Me põikasime ju Polotskist läbi, kuid mõistagi ei leidnud sind eest. Polotskisse jõuab ta tagasi 1910. aastal, oletas Ambrogio. Kuni Oršani toimetatakse säilmeid Dneprit mööda, kuid Oršast Polotskini kantakse neid kätel. Munk ei kostnud midagi ja läks edasi. Arseni ja Ambrogio liikusid talle järele, kombates jalgadega ebatasast põrandat. Seal üleval kirgasid puhe ja suvi, aga siin lõhestasid pimedust vaid kolm küünalt. Pimedus tõmbus küünaldest eemale, kuid kuidagi ebalevalt ja mitte kuigi kaugele. Tardus madala võlviti seal välja sirutatud käe kaugusel paigale ja tuprus, valmis uuesti sulguma. Sel varajasel tunnil oli üleval juba palav, siin aga valitses jahedus. Kas siin on alati nii jahe, küsis Ambrogio. Siin ei ole kunagi külma ega palavust, mis on äärmuslikud ilmingud, vastas munk. Igavik on kõigutamatu ja talle on omane jahedus. Arseni tõstis küünla ühe kivikirstu raidkirja juurde. Tervist, armastatud Agapitje, sõnas Arseni vaikselt. Ma lootsin nii väga sinuga kohtuda. Kellele sa siin tervist soovid, küsis Ambrogio. See on väga Agapit, kes ravis inimesi jumala muidu. Arseni põlvitas maha ja andis Agapiti käele suud. Tead, Agapit, minu tervendamised. Nendega on niisugune veider lugu. Ma ei oska sulle õieti seletada. Seni kui ma ravisin maarohtudega, oli kõik enam vähem selge. Ma ravisin ja teadsin, et jumala abi tuleb taimede kaudu. Nõnda viisi siis. Aga nüüd tuleb jumala abi minu enese kaudu, mõistad? Aga mina olen oma tervendamistest väiksem. Palju väiksem. Ma ise ei ole nende vääriline. Ja mul on kas hirm või piinlik. Kas sa tahad öelda, et oled rohust halvem? Küsis munk. Teatud mõttes olen jah halvem, kuna rohi on patuta. Kuid rohi on patuta ju seetõttu, et tal pole teadvust, ütles Ambrogio. On see siis tema teene? Tähendab, tuleb pattudest teadlikult vabaneda, kehitas munk õlgu. Kah mul asi? Teate, tuleb mitte targutada, vaid jumalustuda. Kolm meest kõndisid edasi ning kohtasid oma teel järjest uusi pühakuid. Pühakud just nagu ei liigutanud ja isegi ei kõnelenud, kuid surnute vaikimine ja liikumatus ei olnud täielikud. Seal, maa all, toimus mitte päris tavaline liikumine ja kostusid erilist laadi hääled, mis ei häirinud ranget korda ja rahu. Pühakud kõnelesid psalmide keeles ja ridadega oma elulugudest, mis olid Arsenile lapsepõlves mällu talletunud. Ligitõstetavate küünalde varjud liikusid mööda kokku kuivanud palgeid ja pruune poolkõverdatud käelabasid. Näis nagu oleksid pühakud pead kergitanud, naeratanud ja arksi kutsuvalt viibanud. Pühakute linn, sosistas Ambrogio varjude mängu jälgides. Nad näitavad meile elu illusiooni. Ei, vaidles Arseni samuti sosinal vastu. Nad kummutavad surma illusiooni. Nädal hiljem asus Kiievist Veneetsia poole teele kaubakaravan ning Arseni ja Ambrogio ühinesid sellega. Vojevood Sergi tundis neid teele saates kurbust, mida ta ei varjanud. Vojevoodil oli kahju nii imelist arsti ära lasta. Tal oli kahju häid vestluskaaslasi ära lasta. Selle lühikese ajaga, mis palveränturid tema külalisteks olid, jõudis ta palju teada saada elust Pihkvas ja Itaalias, maailma ajaloost ja viimse päeva toimumisaja väljaarvutamise viisidest. Vojevood Sergi tegi nõrku katseid oma külalisi kinni hoida, kuid ei püüdnud neid vägisi peatada. Ta teadis, mis ajendil nad olid selle rännaku ette võtnud. Karavan moodustus 40 kaupmehest, kahest Novgorodi saadikust ja 30 pealisest kaitsemeeskonnast. Kaitsjatele tasumiseks korjati raha kõikidelt teelistelt, kaasa arvatud Arseenilt ja Ambrosiolt, kellelt võeti 4 dukatit, kuna kandamit neil peaaegu polnudki. Iga kaupmees tõi mitu kaupadega koormatud hobust. Paljud aga vedasid oma koormat härjavankritega. Kokku pandud karavan täitis enesega terve Püha Sofia katedraali esise väljaku. Kõikjalt kostis vankrite käginat, hobuste hirnumist, härgade üürgamist ja karavani valvavate strasnikute sõimu. Nagu strasnikutele kohane, olid nad vihased mehed. Pärast 2 tundi kestnud rivistumist ja rahalisi arveldusi hakkas karavan liikuma. Jõudnud kuldväravate juurde, tõmbus see kokku ning asus vaevaliselt otse kui läbi pudeli kaela välja pressima. Linnast koos kaubaga lahkumise eest tuli maksta. Arseni ja Ambrosio sõitsid ilma kaubalastita ning neilt ei nõutud midagi. Hinnalistest esemetest oli neil kaasas ainult hõbedast ikoonilamp, kuid keegi ei teadnud seda. Kaupmehed aga vedasid karusnahku, mütse, vöösid, nuge, mõõku, lukke, adraraudu, kangaid, sadulaid, odasid, vibusid, nooli ja ehteid. Kuldväravates seisjate vaatenurgast oli kaupmeestel seda kraami küll, mille eest maksta. Raha ei võetud mitte üksikute kaupade, vaid koormate pealt. Seetõttu laoti igasse koormasse nii palju, kui vähegi kandis, mõnikord rohkemgi. Sellistel juhtudel läksid veovankrid katki ja peal olnud laadung muutus seaduse kohaselt Kiievi vojevoodi omandiks. Maha kukkunud esemed, mis läinud see läinud, võeti samuti armutult ära. Värava vaheline tee oli auke täis. Kui mõni auk ajapikku silenes, taoti see hoolega uuesti sügavamaks. Toll on ikka osanud rändajatega töötada, nii keskajal kui ka hilisematel aegadel. Kui linnamüürist oli tubli tükk maad eemale sõidetud, jäi karavan seisma. Siin ootas teda 10 veovankrit, kuhu tuli osa välja veetud veostest ümber tõsta. Sel kombel, kuidas kaubad väravatest läbi sõitsid, ei jõuaks nad Veneetsiasse mitte ilma pealgi. Ja kaupmeestel oli see hästi teada. Kaupade ümberpaigutamisega tegeldi mitu tundi. Selleks ajaks, kui karavan lõplikult teele asus, oli päike juba madalale vajunud. Ööbima jäädi üsna Kiievi lähedal. Karavan oli sedavõrd suur, et ulualust tuli otsida korraga mitmest külast. Kui rahvast mööda külasid laiali veeti, tuli Arseni ja Ambrosio juurde strasnik Vlasi. Käes oli tal kettnui, vööl sõjakirves. Kas Pihkvast, küsis strasnik Vlasi. Pihkvast, vastasid rännumehed. Olen ka ise sealt kandist. Läksin vahiks raha pärast. Lähme. Ma leian teile viisaka öömaja. Arseni ja Ambrosio paigutati Poola kaupmehe Vladislaviga samasse taresse. Too suundus Krakovisse. Tal oli kaasas 7 kimpu sooblinahku, mis olid ostetud Novgorodist. Kaupmees Vladislav ladus kõik 7 kimpu sinna lavatsi juurde, kuhu talle ase tehti. Nahad olid värsked ja levitasid vänget haisu. Oma kaubast pajatades hoidis kaupmees kinni oma suurte kõrvade nibudest. Kummastki kordamisi. Palavus tares lõi tema kõrvad lõkendama ning nende ebatavaline suurus torkas seda rohkem silma. Tema jämedates sõrmedes kiiskas mitu sõrmust. Ajuti torkas ta sõrmed sooblinahka otse kui rohu sisse ning ehiskivid veiklesid seal hiiglaslike, mitte söödavate maasikatena. Oivalised nahad, sedastas kaupmees Vladislav. Kas Krakovis pole selliseid, küsis Ambrogio viisakusest. Miks ei ole? On ikka, haavus kaupmees. Lihtsalt teise hinnaga. Poola kuningriigis on kõike. Ta rääkis tugeva aktsendiga ning mõnest tema sõnast sai vaevalt aru. Rääkijate kõne pole enam nii kindel, nagu meie teekonna alguses, ütles Arseni Ustinale ja heitis magamislavale. Sõnad muutuvad üha õõtsuvamaks. Mõned libisevad minema, ilma et jõuaks neid ära tunda. Ausalt öeldes teeb see mulle mu arm natuke muret. Hetk hiljem Arseni magas. Päevatõusul asus karavan jälle teele. Rivine paigutus oli eilse sarnane, kuid mitte täpselt samasugune. Rivi kujunes lõplikult välja pärast viimast küla, kust rändajad lahkusid. Karavani liikumine oli aeglane. Seda määras härgade, loomult pikatoimeliste loomade tempo. Härjad olid mõtliku moega, ehkki tegelikult ei mõlgutanud nad mingeid mõtteid. Karavan liikus jälgi jätmata, sest sadanud polnud juba ammu ilma. Ta ei jätnud endast maha muud, kui kuivas õhus lendlevaid tolmupilvi. Arseni ja Ambrogio silmasid vähemaad eespool Strasnik Vlasit. Eile oli ta paistnud eaka mehena, nüüd aga näis peaaegu poisikesena. Heledapäine, hallisilmne. Viipas neile käega ja ütles midagi. Karavani müra tõttu nad ei kuulnud. Ambrogio näitas sõrmega oma kõrva peale. Ma elasin Zapskovies, hüüdis Strasnik Vlasi. Zapskovies! Ta naeratas. Teate sellist kohta? Nad teadsid ja noogutasid. Selge pilk. Zapskovies! Tee oli kitsas ja Arseni hobune riivas aegajalt Ambrogio hobust. Arseni võttis oma kaaslase hobusel päitsenöörist kinni ja ütles. Ma olen aastaid püüdnud teenida lunastust Ustinale, kelle ma tapsin. Ja ma ei mõista ikka veel, kas minu töö on õnnistust toov. Ootan muud kui mingisugust märki, mis näitaks mulle, et ma lähen õiges suunas. Kuid ma ei ole kõik need aastad näinud ühtegi märki. Märkide järgi on lihtne minna ja selleks ei ole mehisust tarvis, vastas Ambrogio. Kui jut käiks minu lunastusest, ei ilmustaks ma kärsitust. Ma rühiksin muud kui edasi, senikaua, kuni mu jalad kõndida jaksaksid. Sest liikumist ja jõupingutusi ma ei karda. Ma kardan ainult, et liigun vales suunas. Aga peamine raskus ju seisnebki mu meelest mitte liikumises. Ambrogio pilk kohtus Arseni omaga, vaid õige tee valimises. Karavan sõitis läbi metsa. Arseni kiikus vaikides sadulas ja ebaselgeks jäi, kas ta noogutab Ambrogioga nõustumise märgiks või nõkutab pead hobuse sammu taktis. Kui jõuti lageda peale, ütles Arseni. Ma kardan lihtsalt, Ambrogio, et kõigist mu tegudest ei ole Ustinale vähimatki kasu ning mu tee ei vii mind mitte tema juurde, vaid temast eemale. Võttes arvesse maailma lõpu lähedust, saad sa ju aru, et ma ei tohi teelt eksida, sest kui ma liigun mööda vale teed, siis õigele ei jõua ma enam tagasi minna. Ambrogio tegi kaftani ülemised nööbid lahti. Ma ütlen ühe veidra asja. Mulle tundub üha enam, et aega pole olemas. Kõik maailmas asub väljaspool aega. Kuidas muidu saaksin ma teada, mitte olnud tulevikku? Ma arvan, et aeg on antud meile Jumala armust, et me ei eksiks ära, sest inimese teadvus ei suuda kõiki sündmusi korraga endasse võtta. Me oleme ajasse suletud meie nõrkuse pärast. Järelikult on siis ka maailma lõpp sinu meelest juba olemas, küsis Arseni. Ma ei välista seda. on ju olemas üksik inimese surm. Kas see siis pole isiklik maailma lõpp? Lõppude lõpuks on üldine ajalugu kõigest osa isiklikust ajaloost. Võib öelda ka vastupidi, tähendas Arseeni pisukese mõtlemise järel. Võib ka vastupidi. Need kaks ajalugu ei ole algusest peale saanud teine teiseta olla. Siin on Arseenie oluline veel see, et iga üksik inimese jaoks saabub maailma lõpp mõnikümmend aastat pärast sündimist. Sõltub sellest, kui palju on kellelegi mõõdetud. Üleüldine maailma lõpp erutab mu meeli, nagu sa tead, kuid ma ei karda teda. Õigemini ei karda rohkem kui oma enese surma. Tee läks laiemaks ning kaupmees Ladislav jõudis nendega kohastikku. Ma kuulsin, kuidas te surmast rääkisite, ütles kaupmees. Te venelased armastate kangesti surmast rääkida. Ja see segab teil elu korraldamisele keskendumast. Ambrotšo kehitas õlgu. Kas siis Poolas ei surda? Küsis Arseeni. Kaupmees Vladislav kratsis kukalt. Tema nägu väljendas kahtlust. Loomulikult surrakse, kuid järjest harvemini. Ta andis ratsule kannuseid ja kappas karavani eesmisse otsa. Arseeni ja Ambrotšo vaatasid vaikides talle järele. Ma mõtlen muud kui sellest, mida sa aja kohta ütlesid, sõnas Arseeni. Mäletad, kui vanaks elasid esiisad? Aadam elas 930 aastat, Set 912 ja Metuusala 969. Ütle, kas aeg pole õnnistus? Aeg on pigem needus, sest paradiisis Arseenie teda polnud. Esiisad aga elasid nii kaua sellepärast, et nende nägudel säras veel paradiislik ajavälisus. Nad just kui harjusid ajaga, mõistad. Neis oli veel natuke igavikulist. Ent seejärel hakkas nende vanus lühenema. Ja kui Vaarao küsis vanalt Jaakobilt, kui palju tal eluaastaid on, siis Jaakob vastas Vaaraole. Neid eluaastate päevi, mis ma kuu võeras olen elanud, on 130 aastat. Pisut on mu eluaastate päevi olnu ja kurjad on nemad olnu ja ei saa mitte mu vanemate eluaastate päivade vasta. Sina, Ambrotšo, räägid üldisest ajaloost, mida pead ette määratuks. Võib-olla see ongi nii, kuid oma isiklik lugu on ju midagi sootuks muud. Inimene ei ole sündides valmis. Ta õpib, mõtestab kogemusi ja ehitab üles oma enese eluloo. Selleks tal ongi aega tarvis. Ambrotšo pani käe Arseenile õla peale. Sõber, ega ma aja vajalikkust vaidlustagi. Lihtsalt tuleb meeles pidada, et aega vajab üksnes materiaalne maailm. Kuid ainult materiaalses maailmas saabki ju tegutseda, ütles Arseeni. Selles seisneb praegu minu ja Ustina vaheline erinevus. Ja ma vajan aega, kui mitte meie mõlema jaoks, siis vähemalt tema jaoks. Ambrotšo, ma kardan hirmsasti, et aeg saab otsa. Me pole selleks valmis, ei Ustina ega mina. Mitte keegi pole selleks valmis, lausus Ambrotšo vaikselt.